Všechno začalo tím, že se mi na návštěvě u Ivana Řezáče, herce divadla na Vinohradech, který na začátku své herecké dráhy několik sezon pobýval v Liberci, dostalo do rukou několik velice sličných knížek, prostě bibliofilská vydání, která nebyla určena do knižní distribuce, ale jenom přátelům. Výtisky byly číslovány, stejně jako grafické listy, které jednotlivé tituly doprovázely. Připadalo mi neobyčejné, že si v dnešní pragmatické době někdo vlastním nákladem pro potěšení kamarádů vydává knížky, aniž by byl jejich autorem. Vzhledem k tomu, že od roku 2001 jich vzniklo už 17, řekl jsem si, že takové krásné šílence musím poznat. I vydal jsem se do Liberce, ale to jsem netušil, že mě tam čeká další překvapení. Několikanásobné vydání textu Zápisník zmizelého. Všichni ho známe jako nádhernou muziku Leoše Janáčka. A tady byl v knižní podobě, ale pokaždé s jiným výtvarným doprovodem. Dovolte, abych vám představil svého prvního hosta. Jmenuje se Josef Vinklát, je mu 78 let a spolu s malířem a grafikem Milanem Janáčkem těší své přátele krásnými knížkami.
Začalo to tak, že jsem měl kamaráda, který se dožil 92 let, z Jablonce Václav Pokorný, byl žákem Cyrila Boudy, učil na průmyslovce a vychoval moře lidi, třeba Karel Beneš, Vladimír Veselý, Jaroslav Šerých. A jednou jsem objevil v antikvariátu knížku, kterou on ilustroval v roce 1942. A teď mu bylo 90, říkám, Vašku, nechtěl bys udělat nějakou knížku, by bylo ilustrovat něco, nebo udělat grafiky volně, to jsem si myslel, že uděláme text a že tam zasadíme třeba 5 grafik jako volné listy. A on tak něco vymyslí, no. A já měl doma knížku Zápisník zmizelého, nevím, jestli už to mělo tehdy ten název, ale asi jo. A sice k 10. výročí vzniku republiky v roce 1928 Josef Hodek ji vydal soukromně a udělal tam dřevoryty. Tak jsem si to vzal, ten text jsem nechal, protože nebylo koho se ptát, jako nebyl autor známý. Nechal jsem to vytisknout a Vašek tam udělal 5 grafik. 2 knížky se vytiskly tímhle způsobem. A teď si představte, že tu knížku věnoval Jiřímu Demlovi, to byl profesor z Valašského Meziříčí, zajímal se o hudbu, hlavně literaturu, učil tam na Gimplu a poslal nám dopis, nechte to, zrušte to, nic nevydávejte, našel jsem autora. V roce 1916 vydali Lidové noviny jako básně Samoukovi a v 21. roce se to dostalo do ruky Leoši Janáčkovi, který to zhudebnil takovým zvláštním způsobem, že tam byly 3 ženské hlasy, tenor a alt a klavír. A nazval to Zápisník zmizelého. V tu ráno se to rozletělo do světa a už v těch 20. letech to byla známá skladba třeba v Anglii a tak dále. Ale pořád ten text byl jako neznámého autora. Teď nám napsal v tom 98. nebo 1999 Jura Deml, že se našel autor. A on sám prostě někde v dopisech díle Josefa Kaldy, který žil v Opavě, ale jinak pocházel, narodil se v Novém Městě na Moravě, tak zjistil, že to je úplně shodný text a takhle. Pak našel v dopise, že se přiznává, že to napsal ten autor. Čili po 80 letech se našel autor. To byla ohromná bomba. Tak jsme to zrušili, vytiskli jsme novou knížku, už tam má doslov toho Jiřího Demla. Samozřejmě ten text se dostal do rukou, většinou by byl, několikrát byl vydaný, ale hlavně inspiroval výtvarníky. Třeba Kybal, který dělal tapiserii, tak udělal na tohle téma gobelin. A hodně ilustrátorů, například Karel Demel, pražský výtvarník, holarista, který to vydali Lyra Pragensis. Takže ohromný úspěch a to se hned rozebralo. Takže takhle to dopadlo s tím Vaškem. Nechali jsme vytisknout nový text ve velkém množství a udělal jsem asi 5 tisků jenom na zkoušku a ten Pokorný umřel. Takže já jsem dostal text. Thank you. Teď dál ta historie pokračovala smutně, protože první, co bylo, že jsem to donesl Vladimírovi Komárkovi a on si to přečel, jo, už to mám a to udělám, to uděláme. A měl jsem text, ty knížky už vytěštěný a jenom by se tam doplnil v tiráži jméno. Já jsem mu připravil destičky, on si tam už fixem, tak už tam udělal cikánko, pak tam udělal nějaký obolečka. A ještě bylo jich 5 a dal to do horního šuplíku, tam měl na sacím stole takový 2 šuplíky a v tom horním, no, takže v pondělí jsem odešel, že přijdu ve čtvrtek, on mě volal v úterý, hele, přijď zítra, mám tady televizi, já na tebe budu mít víc času, přijď zítra. No a večer mě volala jeho žena, že skolabovala, už se neprobral. Teď říkám, mám říct někomu jiným. Měla na mě bylo líto, protože jsem si to promítl.
Chce ho zbavovat, že?
Jeden mrtvej, druhý mrtvej. Tak jsem Milana ale přesvědčil, tak udělal. Tak to byl první už novodobý nebo žijící autor. No a teď jich mám už asi 12, nebo mám tam seznam. Mám knížky, můžete si prohlídnout, jak jsou různý ty ilustrace a různé pojetí těch ilustrací, tady se dá říct. Je tady jeden dům takový, který není moc oblíbený, to se jmenuje Babylon a tam je známá paní, která si tam pronajela jednu místnost a vystavuje tam obrazy. No a vymysleli jsme, že tam uděláme výstavu těch autorů, takže všichni ty grafiky, které měli do toho, a k tomu ještě něco přidali. Takže ohromný úspěch a i výtvarníci, kteří skoro neprodávali, tak když tam dali nějaké volné listy na prodej, tak vím, že ještě dodnes tam něco mají a prodávají, takže se takhle i chytli. Ale jsou to většinou známí autoři, no to uvidíte potom, no. Manžele Benešovi například. A teď dokonce Vladimír Suchanek, že změní techniku, on dělal litografii, že by změnil techniku a udělal by lep, ale zatím se to nepodařilo.
Prvním hostem Řeči věcí byl Josef Vinklát. Ke krásnému šílenství, jehož důsledkem je to, že v Liberci vznikají nádherná poselství v podobě sličných knížek, poselství o tom, že štěstí nemusí být vázáno na společenské postavení, na majetek, na spoustu věcí, které nám v tržním světě zabírají čím dál víc místa, se vrátíme v některém z vltavských poledníků. Tuto návštěvu jsem vám slíbil v poslední Řeči věcí.
Teď se nacházíme ve třetí místnosti, která je jako věnována právě těm prvopočátkům fotografie a ten výběr je takový, že je tady jednak naznačeno to, co fotografii bezprostředně předcházelo. Téměř výhradně se to týká portrétů, to znamená, že tady jsou siluety, miniatury, techniky, které byly založeny na nějakém důkladném zkoumání třeba fyziognomie člověka. Potom v té další části to právě už pokračuje těmi ranými fotografickými technikami, to znamená daguerotypií a slaným papírem. A vedle té daguerotypie jsou ukázány právě ty tisky zleptaných desek, které jsou teda tady taky ze sbírek Moravské galerie. Pak je tady taková malá dominanta. Je to teda kamera obscura. Tahle je v podobě kreslířské pomůcky, to znamená, že je to skřínka, do které se promítá obraz zvnějšku. A ta bedínka je opatřena deskou, na které bylo možné položit pauzovací papír a přes něj překreslit ten zobrazený motiv.
Pražákův palác, Brno, výstava s krásným jménem Le Tis d'après-nature, tedy počátky fotografie v druhé polovině 19. století, kdy toto médium vstoupilo do výtvarné kultury nejprve jako pomůcka malířů a grafiků a posléze jako svébytný obor schopný zachytit atmosféru okamžiku, stav duše a prchající čas. Hovoří kurátorka výstavy doktorka Petra Mrázková.
Teď jsme se přesunuli do větší místnosti, která je věnována tématu fotografujících umělců v polovině 19. století. Tehdy nastala taková doba, kdy se začaly objevovat první stále fotografické ateliéry, které začaly prosperovat a řada těchto majitelů a fotografů byla původně grafiky nebo malíři. Což je, myslím, takový poměrně zajímavý fenomén. Často se zmiňovala skutečnost, že řada těchto fotografů měla malířské školení ale jako téma jako takové to leželo celkem stranou. To teda i souvisí s tím, že vlastně ten výzkum v tomto konkrétním případě je úplně na začátku a spíš to téma podle mě je tak zajímavé, tak aspoň jsem se ho pokusila naznačit. Že tady vedle sebe vidíme fotografie a drobnou malbu a grafiku od Josefa Beckla, který působil v Praze a v jehož případě se právě zachoval krásný soubor fotografií na slaném papíru. Já jsem teda moc ráda, že se je podařilo zapůjčit, protože v případě slaných papírů, kterých je tady poměrně nakonec velké množství, tak to je materiál, který je velmi háklivý na světlo, takže většinou je potřeba být vždycky velmi opatrný, jakým způsobem a zda vůbec tyto fotografie.
Zveřejnit, ano.
Takže to je taková jedna věc. No a pak je tady mimo jiné zastoupen brněnský fotograf Anton Meisl, což byla poměrně významná postava v rámci té brněnské fotografie 19. století. A v jeho případě, když se podíváme jak na fotografie, tak na malby, tak to odpovídá teda i té dobové pověsti, která ho provázela. To znamená, že byl velmi schopný malíř, ale neméně schopný také jako fotograf, což nebývalo to vždycky běžné, protože buď se dařilo teda dotyčnému spíš jako malíři, nebo naopak uspěl jako fotograf a pravděpodobně to byl i důvod, proč zcela opustil to své původní povolání a začal se věnovat výhradně fotografii. Do takové situace se pravděpodobně dostal například Wilhelm Horn, významný pražský daguerotypista, který, když byste srovnali třeba jeho grafiky, které předcházely daguerotypím, tak možná byste si řekli, že...
Daguerotypie jsou lepší. Proč toho nechám?
No.
Fotografie, médium, které doslova zasáhlo svět a přimělo snad každého z nás, aby se alespoň občas podíval na věci a bytosti kolem sebe očima fotografického objektivu. Pravda, většinou nejde o takové přístroje, kterými první fotografické obrázky vznikaly ve druhé polovině 19. století. Ovšem o to magičtější je řeč, kterou k nám promlouvají na výstavě Letída pre natýr v brněnské Moravské galerii.
Teď jsme se přesunuli do úplně závěrečné místnosti. Tady je několik exponátů, které jsou poměrně bizární a které se dlouho na žádnou výstavu nepodívají. Jednou je to shrnuto. Je tady věnována hlavně pozornost technikám, kde byla kombinována nějakým způsobem malba, kresba, fotografie přímo na těch konkrétních obrázcích. Na jedné straně tady jsou fotografie, které byly manipulovány, třeba v negativu, různě přemalovány, upravovány. Následně potom třeba jako v té fázi zpracovávání pozitivu přemalovávány, kolorovány, retušovány, to byla taková velmi důležitá součást tehdejší produkce fotografií. A pak úplně na závěr je tady několik ukázek toho, jak vztah fotografie a malby mohl fungovat úplně bezprostředně, kdy opravdu základem v roli podkresby se stala fotografie, která byla následně velmi radikálním způsobem
přepravována,
kde už zjistíte třeba tu přítomnost té fotografické emulze třeba jenom na základě technologického průzkumu. Nicméně oko znalce může i odhadnout, kde teda ta fotografie zapracovala. Velmi často třeba ze strany člověka, který se zabývá, dejme tomu v tomhle případě malbou konce 19. století, tak samozřejmě, když by chystal výstavu, tak by volil především takové výstavní exponáty, což v tomhle případě by pravděpodobně tyto malby nesplňovaly. Naopak spíš jsou považovány za takové té horší kvality, což je právě ten důvod, proč asi zase se nikde nevystaví, ale prostě patří do této výstavy, protože propojení fotografie a malby v tom procesu přípravy nebo zpracování, ten byl tak těsný a mnoho vrstevnatý, že tyto obrazy, byť třeba kritik by je mohl schodit, tak jsou nesmírně důležité a v podstatě nezastupitelné.
Když se člověk dívá, tak je to vlastně takový obrovský proud, který se valí, který nás strhává a občas na něčemu význem.
Tak nějak, a to se teda netýká jenom tohoto úzkého tématu, toho přelomu 19. a 20. století, ale možná těch témat by se dala najít celá řada a vždycky je člověk, když připravuje výstavu, tak je vždycky limitován nejenom teda financemi, samozřejmě i vůbec dostupností toho příslušného materiálu. Takže tady by klidně mohly viset portréty od Julie Margaret Cameron, ale prostě nejsou v českých sbírkách nebo není známo, že by se zde nacházely, tak ta selekce byla prostě udělána jiným způsobem. Ale zase to byla příležitost ukázat výhradně zdejší materiál i třeba s důrazem na zdejší fotografii nebo umělce a ukázat, že tohle téma funguje i ve zdejším prostředí a je to pole neorané, kde se nabízí obrovské množství dalšího hledání a kombinování.
Navíc myslím, je tam ještě jedna strašně důležitá věc, kterou vnímám, když se dívám na ty obrázky, že to je obnovování naší paměti, protože my se strašně řítíme dopředu a zapomínáme, že za námi jsou stopy jiných životů, které jsou překrásné, které jsou poučné, které jsou inspirativní.
Tak já doufám, že tahle výstava to trošku napraví, protože myslím, že těch výstav fotografie 19. století se u nás příliš mnoho nepořádá v posledních několika desetiletích. Jiné to třeba bylo před druhou světovou válkou. Prostě to téma podle mě je tak jednak na pohled, jako oku velmi
pohledné.
Ale na druhou stranu je tady spousta fotografií, které by možná člověk z té širší veřejnosti ani si nepředstavoval, že něco takového mohlo vzniknout.
Výstavou L'étude de la nature, která je k vidění v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně, nás provázela kurátorka výstavy doktorka Petra Mrázková. A teď už je čas na aktuality ze světa designu, které připravila kolegyně Jaroslava Haladová.
Závěr dnešní řeči věcí bude patřit zdánlivě bezvýznamnému kousku hmoty, který se nám denně rozpouští pod rukama – mídlu. Jak dokazuje tvorba Heleny Hines, dá se i takový všední předmět povýšit takřka na šperk. Helena s kolekcí mídel a doplňků nazvanou Zen oddiplomovala před 4 lety na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru KOF u Evy Eisler. Od té doby mídla navrhuje, vyrábí i vystavuje.
Mídlo je můj takový velký přítel nebo kamarád nebo věc, která mi hrozně blízká už od dětství. Já mám hrozně ráda amorfní nebo přírodní oblé tvary, kameny, kamínky a když jsem byla dítě, tak jsem vyrostla na vesnici. Dědeček byl malíř, malíř natěrač, měl tam dílnu, pořád jakoby něco umýval. Já jsem se tam pořád hrála někde v těch jeho kubelíkách plných nějaké vody, ale hlavně mě fascinovaly babička s dědečkem, že tam měli takové ty úplně jako vymydlané mídla. A ty já jsem samozřejmě pokládala za své největší poklady a vždycky jsem se schovala do také tajné krabice. A jednou jsem tak nějak chtěla hrozně s takovým jedným vymydleným, nádherným, pruhovaným jako mydelkem si hrát. Ale zároveň jsem chtěla jít na ten dvoreček, aby mi něco neuniklo. Tak jsem si to mydelko teda vynesla na ten dvůr a zrovna jako jsem stála u takového kubelíku a babička se ptala, jako co to mám v ruce. A tak já jsem ho tam jako hodila a schovala jsem si ho tam jakoby a říkala jsem jako, že nic. A pak za nějakou dobu jsem to mydelko hledala v té vodě. A samozřejmě tam nebylo. Pamatuju si silně na ten pocit, že tam nebylo. A že jsem vůbec nechápala, kde je teda. A byl to takový jako silný moment té pomývosti, kdy najednou jako něco máte, něco, co máte rádi, a najednou ta věc tam není. A vy vlastně jako nevíte proč. A potom, když jsem dělala diplomku a věnovala jsem se tomu, tak jsem hodně chtěla si nějak vyřešit pocit pomývosti. A ty mídla mě obrovsky pomohly, protože je to vlastně ten okamžik toho přítomna, kdy strašně moc získáváte a zároveň ztrácíte tím, že něco odtéká, ale vlastně vy máte ty pocity. Tak v současné době pořád pokračuje výroba kolekce Zen, která vznikla v roce 2010, byla vystavena v rámci design bloku a jsou to 4 tvary mídel, které jsou buď v bílé nebo černé barvě. Černá barva toho mídla je díky tomu, že to mídlo je peelingové a obsahuje velmi jemně namletý, přepražený kávový pudr, který vlastně přirozeně potom obrušuje kůži. Ta vůně kávy je tak intenzivní, taková povzbudivá. Ten kontrast je zase bílé mídlo, které obsahuje kozí syrovátku, uklidňuje kůži a dodává zase výživu. K tomu je vlastně navržený nerezový stojánek ze dvou kusů, i když tak nevypadá. Ta podložka má takovou konstrukci, která se jednoduše zasune. Zároveň má spoustu průduchů, takže to mídlo pořád může být jakoby cirkulováno se vzduchem, aby vlastně to mídlo neleželo ve vodě.
No a co se týče obalů třeba na tuhle kolekci?
Obal je takový speciálně gumový. Je to svařovaný gumový sáček a je doplněný grafikou od Mária Corradiniho ze studia Site, který mi vlastně pomáhá se všema obalama a grafikou na ně. Je to takový minimalistický styl a je vždycky buď černý pro černé mídlo nebo bílý pro bílé mídlo a stojánek má takovou speciální černou krabičku.
No ale před náma tady leží ještě vlastně spoustu barevných mídel.
To je edice Color. Ty prvopočátky vznikly v roce 2009 a bylo to proto, že jsem se dostala k barevným fóliím, které jsou vlastně vlepené vždycky uvnitř té krabičky. Člověk, když tu krabičku otevře, tak tam má přesně tak stejně tónované mídlo, jako je ta folie. Edice Color se vlastně tak tím časem proměňuje a tyhle ty kusy jsou inspirované pražským kvadrienále. A součástí té krabičky je malá vystřihovánka, ze které můžete vystříhnout malou koupelnu pro mídlo a může si to mídlo takhle jako doma vystavit, protože spoustu lidí, a ta odezva je taková, že mi píšou, mám z toho velkou radost, mám to mídlo schované ve skříni, nádherně mi tam voní, anebo je to tak krásné, že to mám vystavené doma na poličce. Takže jsem chtěla, aby i to mídlo mělo svoje prostředí a aby ta krabička byla přizpůsobená té poličce teda. Tak jsem četla spoustu knih o mídlech. I ten kult čistoty a toho, jak to se proměnilo v historii, je opravdu zajímavé. Ale dřív teda každá hospodyně si mídlo dělala sama. Tady vidíme vlastně formy, které jsou gumové a vlastně tady vidíme nalitou hmotu, která 24 hodin je v těch formách. Jsou to formy ze dvou kusů a vlastně lije se tam hmota, která je v surovém stavu je to glycerinová hmota, kterou vy vlastně rozpracujete, naporcujete a máte přesné ingredience složení a rozehřejete ji, dáváte tam suroviny nebo věci, které potom dávají charakter tomu mídlu, použijete parfém, když máte možnost a pak ji nalijete do forem a necháte 24 hodin odležet. Takže takhle se to otevře. Teď já samozřejmě nemám kalice a tak, ale vlastně člověk ještě musí očistit ty nálitky a ty okraje. Používám takové speciální raznice, takže tam se vždycky ještě urazí takový jako punc. Vlastně na důkaz té ruční výroby, že opravdu každé mídlo je ručně vyrobené, tak to, ten punc je úplně někde jinde. Každý vlastně má to mídlo svoje, originální.
Na kolik těch mídel vyrobíte tady v kuchyňce?
Je to vždycky individuální podle momentální poptávky, ale jsem schopná vyrobit 50 mídel denně. Já jsem dělala mídla pro různé obchody, například pro značku Lída. Těm jsem dělala speciální kolekci, která vycházela trošku z retro vzpomínky takových spořičů plastových, síťovaných síťovek, které visely na kohoutkách a uvnitř bylo mýdlo. Byly to červené a červeno-černé mýdla v bílých síťkách a pak jsme udělali takovou ještě malinkou edici. Celé mýdla byly červené a bylo to k Valentínu. Nebo pro obchod Kubista, který slavil narozeniny, jsem navrhla černo zlaté mýdla, které vycházely z ornamentů z kubismu a byly to 4 různé motivy a vycházely teda z jednoho tvaru, který zrovna je 101 gramové mýdlo.
Mýdla, která potěší kůži i oko, představila Helena Heinz. Několik ukázek najdete na fotkách na webu Řeči věcí na stránkách Vltavy.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí Řeč věcí. Za 2 týdny vás opět pozveme k setkáním s prostorem, architekturou, designem, jejíž posláním je vnášet do našeho světa nikoli v přemíru předmětů, ale pocit krásna, pocit radosti. Takže na setkání s vámi se těší Jaroslava Haladová a Jan Tůma.